Laida aktualijos.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida aktualijos ir šiandien kalbėsime apie sveikatos politiką ir ją formuojančias institucijas. Šią temą kalbinsiu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sveikatos tyrimų instituto vadovą, docentą daktarą Aurelijų Verygą.
Sveiki.
Klausimus formuluosiu aš, Svetlana Adler-Mikulėninė, ir pradėsime nuo politikos, kuri paprastam žmogui atrodo labai tolima, neturinti nieko bendro su kasdienybe. Tarptautinių žodžių žodynas apibūdina politiką kaip valstybės valdymo meną, valstybės reikalų tvarkymo teoriją ir praktiką. Tai klausiu docento Aurelijaus, kaip galima apibūdinti sveikatos politiką?
Na, iš tikrųjų, sveikatos politika, galima sakyti, kad tai yra viešosios politikos dalis, kurios tikslas, taip labai labai apibendrintai sakant, yra siekti geresnės žmonių sveikatos ir tinkamai teikti pagalbą tiem, kurie ją praranda. Tai čia toks labai bendras apibūdinimas, kas tai yra. Ir iš tikrųjų, žmonės kartais įsivaizduoja politiką kaip labai tolimą, tokių labai, sakykime, kvalifikuotų žmonių kuriamą kažkokį tai konstruktą, kurį kuria tikrai žmonės išmanantis. Ką daro, bet iš tikrųjų realybėje mes susidurėm su visiškai kita situacija ir labai dažnai sprendimus apie sveikatos politiką priima žmonės, kurie neturi jokio supratimo iš tikrųjų apie sveikatą arba apie ją supranta tik tiek, kiek patys turi kažkokių patyrimų arba patys yra turėję sveikatos problemų. Tai yra ir ekspertinė sritis, kur iš tikrųjų reikia pakankamai daug žinių, nes iš tikrųjų per, sakykime, pakankamai ilgą laikotarpį žmonės yra sukaupę pakankamai patirties, ką reikėtų daryti, kokios priemonės veikia, kaip galima išsaugoti žmonių sveikatą, ką turėtų daryti politikai. Tik problema yra ta, kad paprastai būna sudėtingai įtikinti politikus priimti tos sprendimus.
Tai kaip kuriama ir gyvendinama? Kartais sakoma, kad sukuriamos strategijos, kurios lieka neįgyvendintos. Mes turime, aišku, patirtį su Lietuvos sveikatos programa, kuri baigėsi jau. Kaip su jie sekėsi? Ar paprastas eilinis žmogus gali prisidėti prie kūrimo ir įgyvendinimo?
Na, iš tikrųjų, čia du tokie kaip ir svarbus klausimai. Tai pirmiausiai, kaip kuriama ta politika. Iš tikrųjų, jinai neatsiranda pati savaime, jie vėlgi kuria žmonės. Ir formuoja prastai politikai ir Lietuvoje politinius sprendimus priiminėja Seimas, balsuodamas už tam tikras įstatymų pataisas. Kita labai svarbi institucija yra sveikatos apsaugos organizacija. Tai yra ministerija, kur priima jau ne įstatymų, bet ministro įsakymo lygio sprendimus, kurie irgi yra labai svarbus ir formuoja tą sveikatos politiką. Ir už viso to stovi tarptautinės organizacijos, stovi mokslininkai, kurie bando atnešti argumentus iki politikų ir pabandyti pasakyti, kaip reikėtų daryti ir ką reikėtų daryti. Ir iš tikrųjų žmonės gali pakankamai, sakykime, ženkliai prisidėti prie tos politikos formavimo, pirmiausia pasakydami savo nuomonę apie tai, kokia jų manimų jinai turėtų būti. Čia yra toks savotiškas paradoksas iš tikrųjų, nes sveikata teoriškai visiems yra vienas iš didžiausių turtų ir brangenybių, bent jau taip visi sako pagal apklausas, nes sveikata, sako, yra neįkainojamas turtas ir čia jį praradęs už pinigus nenusipirksi. Bet dėl ko dažniausiai tos, kaip jūs minėjote, įvairios strategijos ir programos yra neįgyvendinamas, tai dėl to, kad tas įgyvendinimas dažniausiai yra paliekamas tik sveikatos sektoriui. Tai yra sveikatos apsaugos ministerijai, gydytojams, visuomenės sveikatos specialistam. O didžioji dalis tos sveikatos, arba tai, kaip mes gyvenam, priklauso visai ne nuo medikų ir priklauso visai ne nuo sveikatos ministerijos. Ir tikrai labai gaila, bet tenka pasakyti, kad kiti sektoriai, sakykime, ūkio sektorius arba finansų sektorius, vietoj to, kad padėtų, labai dažnai trukdo priimti tuos sprendimus ir dažniausiai neišeina susitarti. Nes kai susitinka politikai įvairiausiose forumuose, rimtose konferencijose, visi kaip susitarė linguoja galvą, sako taip, taip, sveikata yra labai svarbu, be jos čia žmonės negamins BVP ir taip toliau ir panašiai. Ir kai viskas ateina iki sprendimo, iki priėmimo, tada prasideda tokie kaip ir susukinėjimai, sako, nu taip, bet dabar yra labai svarbu ten pabaigti kažkokį tiltą statyti, arba dabar labai svarbu yra, kad va šita bendrovė, kuri ten gamina cigaretes ar alkoholinius gėrimus, kad nesubankrutuotų, nes žmonės praras darbą ir panašiai. Žodžiu, tokio tikro susitarimo tarp politikų nėra. Jis yra deklaruojamas, yra valstybės dokumentai, bet kaip ir sakau, kai tai prieina prie sprendimų, paprastai kiekvienas tempia į savo pusę. Ir čia kaip toj Krylovo pasakėčiai, jeigu visi važiuoja į skirtingas pusės, nu kaip galima pasiektų rezultatų ir iš tikrųjų mums sunkiai sekasi. O žmonės, matydami, kas darosi, jie pirmiausia turėtų būti aktyvus. Ir dabar žiūrėkit, artėja ir Europos parlamento rinkimai, artėja prezidento rinkimai. Ir iš tikrųjų, kol žmonės nesupras, kad reikia domėtis politika, kad reikia žiūrėti, ką renka, ir kad reikia žiūrėti, kas yra tie žmonės ir ką jie darė iki rinkimų, tol greičiausiai šita situacija nelabai keisis. Nes žiūrėkit, kur mes benuėtumėm, politikai visi kaip susitarę sako, kad jie sieks geresnės sveikatos priežiūros ir rūpinsis, kad žmonės nesusirgtų ir taip toliau. Ir kai jie patenka ar į parlamentą, į bet kurį. Kai reikia balsuot, jie balsuoja keistai. O mes, būdami rinkėjais, nelabai domimės iš tikrųjų, kaip jie balsuoja. Ir atėjus sekantiem rinkimam, jie paprastai vėl žada, vėl dalina visokius ten įdomius pasižadėjimus, kaip čia viskas bus, ir kai ateina laikas priimti sprendimus, iš tikrųjų to nevyksta.
Bet jūs pats ne kartą sakėte, kad reikia pradėti nuo savęs. Ir vat aš labai norėčiau dar tokį, kad paliestume klausimą, kaip kiekvienas žmogus iš tikrųjų, mūsų sveikata tai yra kiekvieno vertybė ir mes atsakingi esam už kiekvienas už tą sveikatą. Ar yra parašyta ten politikos strategijoje sveikatos, kad reikia, pavyzdžiui, daugiau judėti? Tai gali įrašyti ten 10 kartų, gali skirti pinigų, bet jeigu aš sėdėsiu prie televizoriaus pareijus namo, tai turbūt nieko nepasikeis mano gyvenime ir aš galbūt susirgsiu tom ligom, kurios po to išsivysto iš to nejudėjimo.
Na, čia matyt, klausimas labai panašus į tuos, kai dažnai klausia, kas atsakingas yra. Nu, iš tikrųjų, kad mes taip blogai gyvenam ar tiek daug sergam, tai jūs labai teisingai sakot, žmogus yra labai didelė dalim atsakingas pats. Ir nuo to, kaip aš elgiuosi, priklauso tikrai labai daug. Ir Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad net 50% priklauso nuo mūsų elgsenos. Ir tam, kaip jūs sakot, turbūt nereikia liktai jokių tentų sprendimų. Nebūtina niekur parašyti, kad man reikia judėti, nes aš tą galiu daryti be jokio politinio dokumento. Bet kam visų tų dokumentų reikia ir iš tikrųjų, kam jie yra priiminėjami, tai žmonės yra labai skirtingi, su labai skirtingu suvokimu. Ir iš tikrųjų valstybė turi padėti žmonėms susigaudyti, ką daryti. Ir iš tikrųjų susigaudyti, neturint išsilavinimo tinkamo, juk yra labai sudėtinga. Dabar yra labai daug įvairiausių pasimetimų. Žmonės blaškosi, nes jau lyg ir nebežino, reikia, nereikia skiepytis. Nors tas yra šimtmečius jau iš tikrųjų žinoma ir yra daugybė įrodymų. Bet vėlgi žmonėms be išsilavinimo labai limpa visokios sąmokslo teorijos, kaip čia reikėtų daryti ar nereikėtų daryti. Tas dalykas, jūs paminėjot fizinį aktyvumą, tai vėlgi, o koks jisai turi būti? Nes nemaža dalis žmonių įsivaizduoja, kad tai turėtų būti sportas, aš turėčiau ten žaist kažkokius labai žaidimus, krepšinį ar futbolą, bet visai nebūtinai. Užtenka iš tikrųjų pavaikščioti ar truputį pabėgioti ar kažkokia kita fizinė veikla užsiimti tam tikrą laiką. Žodžiu, valstybės čia reikia tam, kad jinai tiesiog padėtų. Jinai vargiai ar gali priverst, bet jinai tam tikrą prasme motyvuoja. Vėlgi, jeigu mes kalbam apie mitybą, tai valstybė irgi gali padėti. Jinai gali didinti mokesčius tiem produktam, kurių nereikėtų daug valgyti. Padaryti brangų cukrų, saldžius įvairius produktus, riebius produktus ir padaryti kažkokias lengvatas daržovėm, vaisiam, kurių reikia daugiau valgyti. Žodžiu, tiesiog skatinti šitos dalykus. Kitas dalykas, vėlgi, kas yra daroma, žinoma, žmogus turi pats norėt ar nerūkyti, ar negert, bet valstybė jam gali padėti. Jis gali kurti socialinę reklamą, jis gali tos produktus padaryti brangiais, kad žmogui tiesiog būtų brangu jas pirkti. Ir žinoma, tai nepakeis visų 100% gyventojų, bet tokio ir tikslo nėra. Aišku, idealiai mes galim fantazuoti, čia būdami gydytojai, mokslininkai, kai būtų smagu, jeigu visi žmonės būtų sveiki, bet taip nebūna. Ir žmonių visada buvo, yra ir bus visokių. Mes galim pasiekti tam tikrą procentą žmonių ir yra dalis žmonių, kurie ir patys, be jokio įsikišimo, iš tikrųjų jau teisingai elgiasi.
Iš tikrųjų, paminėjot Pasaulio sveikatos organizaciją. Tai daugelis mes žinom šį pavadinimą, tačiau krikščioniško erdvėj šis pavadinimas kartais vertinamas dviprasmiškai. Šita organizacija, ypač dėl natūralaus šeimos planavimo, dėl kontraceptikų ir lytinio švietimo įvedimo, tokių dalykų jinai vertinama neigiamai. Bet kas tai per organizacija? Gal galite plačiau papasakoti apie tai, kas ją įkūrė, kokiu tikslu?
Na, iš tikrųjų, galbūt ir daugeliu, kaip jūs sakote, yra girdėtas tas pavadinimas, bet matyt labai nedidelė žmonių dalis iš tikrųjų žino, kas čia yra per organizacija. Tai yra Jungtinių Tautų viena iš organizacijų, nes jų yra tikrai ne viena, jų yra pačių įvairiausių skirtų ir verslui, ir kitiem dalykam. Šita organizacija yra sukurta tam, kad pasauliniu mastu, globaliu mastu rūpintųsi sveikata, tam tikra prasme formuotų tą globalią sveikatos politiką, pasakytų, kas tuo metu yra svarbu, į ką reikia atkreipti ypatingą dėmesį ir paprastai diktuoja tam tikrą, sakykime, gal liaudiškai sakant, madą politikam sveikatos ir mokslininkam, nurodydama kryptis mokslinių tyrimų, kas yra svarbu, kas yra aktualu. Ir padėdama šalim, kuriom yra labai sudėtinga, tokia šalis buvo ir Lietuva, kai mes tapom nepriklausomą valstybę, atsiskyrė sveikatos sistema, jinai tam tikra prasme patyrė labai daug sunkumų įvairiausių ir mums buvo sudėtinga nuspręsti, kaip čia viską reikia daryti. Tai Pasaulio sveikatos organizacija, pasitelkdama ekspertus, tokiu būdu valstybėms stengiasi padėti. O kontroversiškų klausimų visada būna, todėl kad tai yra didelė organizacija, ten yra daugybė šalių narių ir galbūt žmonės taip nelabai įsivaizduoja, kaip tie sprendimai, bet kokie yra priimami. Tai Jungtinėse Tautose, bet kurio organizacijoje, turi būti sutarimas. Ir iš tikrųjų valstybės turi susitarti ir tada tie sprendimai yra priimami. Tai yra labai labai ilgas, labai sudėtingas procesas, nes turėtumėm suprasti, kad to šalis yra labai įvairios, yra ir musulmoniški kraštai, ir bet kokie kitokie kraštai. Ir iš tikrųjų jų visų norus, pozicijas reikia suderinti. Ir žinant tą, galbūt ir tiek to pasipiktinimo kitą kartą nekyla, kad mes matom tuos sprendimus, kurie gal mūsų ir tikėjimo, ar kultūriniam kontekstui gal yra nelabai priimtini. Bet tuo pačiu metu reikėtų matyti ir tuos, kaip jūs sakėt, geruosius dalykus, kuriuos ta organizacija daro, iš tikrųjų rūpindamasi ir kūdikių sveikata, ir pagalba, vat, ypatingai tiem kraštam, kuriam yra labai sunku, kur iki šiol labai daug vaikų miršta ir nuo bado, ir nuo maisto trūkumo, ir nuo infekcinių ligų, ką mes jau senai esam užmiršę. Iš tikrųjų, senelių paklausus, tai jie labai gerai papasakotų, kad šeimose, kurios būdavo gausios, išgyvendavo pusę vaikų, kiti mirdavo labai anksti. Tai vat pažanga sveikatos, ją yra stengiamasi nunešti į kraštus, kuriem sunkiau sekasi. Plius yra stengiamasi suderinti pozicijas tarp kitų Jungtinių Tautų organizacijų, vėlgi kalbant apie sveikatą, kad sveikata nutaptų savotišku prioritetu. Virš verslo, virš kitų interesų ir ne žodžiais, o iš tikrųjų realiais veiksmais. Ir kartais tą pavyksta padaryti. Vienas toks garsiausių susitarimų, kurį gal yra pasiekusi Pasaulio sveikatos organizacija, buvo tabako kontrolės pagrindų konvencija. Labiausiai pasaulyje ratifikuota konvencija. Ir ten iš tikrųjų man teko tam procese dalyvauti, stebėti, kaip viskas vyksta. Tai yra labai labai ilgas procesas. Ginčiamas yra dėl kiekvieno kablelio, dėl kiekvieno žodžio formuluotės. Bet pavyko. Šalis susitarė ir šiandien diena yra virš 170 šalių, kurios yra ratifikavusios. Tai reiškia susitarusios, kad šitą reiškinį reikia išgyvendinti ir po truputį tą daro. Tai taip yra ir daugybė kitų sričių. Mitybos, fizinio aktyvumą, sveikatos priežiūros sistemos vadybos ir daugybė kitų sričių.
Tai iš tikrųjų minėjot, kad priklausomai nuo situacijos, nuo iniciatyvų keičiasi, tai priklausomai nuo laikmečio irgi galbūt praeista kontraceptikų yra ir bus iniciatyvų, kurios pakeis požiūrį į natūralų šeimos planavimą ir jisai grįš į šeimos planavimo sritį.
Gali būt, aš tikrai nesu ekspertas šitos srities, negaliu kažką labai išmintingai pasakyti, bet gali būt. Iš tikrųjų, pasaulygi labai daug dalykų keičiasi. Žiūrėkit, kiek mes sužinojom apie tą pačią genetiką, kiek mes sužinojom apie įvairiausius dalykus, apie tą patį nevaisingumą žmonių, kiek dabar galima tikrai padėti žmonėm jau kitokiais būdais, negu būdavo įprasta medicinoje. Tai gali būt, kad šitie dalykai pasikeis ir dėl to yra labai svarbus mokslas. Iš tikrųjų, mokslininkai turi toliau šitą sritį tyrinėti. Ir vėlgi, tie iššūkiai, ateina jie kitą kartą ir natūraliai, ir žiūrėkit, įvairūs dalykai, va čia žmonės labai gerai atsimena įvairių gripų protrūkius, kurie plito per pasaulį. Bet pasaulio sveikatos organizacija, jinai buvo atsakinga už tai, kad būtų globaliai reaguojama iš tuos dalykus. Jinai prašė, tarėsi su kompanijom, kurios turėjo kurt vakcinas, aišku, jos nespėjo tam tikrą prasme to padaryti, nes, žinot, sudėtinga yra ką nors jau sukurti, kai žmonės jau serga. Ir iš visų šitų dalykų yra mokomasi. Mokomasi iš nesėkmių ir jinai nėra, kaip pasakyti, bukai užsispyrusi organizacija. Nežiūri, kas keičiasi moksle, atsiranda nauji dalykai, atsiranda technologijos įvairiausios, yra skatinama jas naudoti, kad žmonėms lengviau būtų pasiekiama sveikata, kad lengviau juos apskritai būtų pasiekti ir paaiškinti, sudominti tuo, ką jūs ir sakėt, sveika gyvensena, elgesio keitimais ir panašiai.
Ačiū, trumpam atsikvėpsime, pasiklausysime muzikos ir po pertraukėlės tęsime laidą. Thank you. Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsime laidą aktualijos. Šiandien kalbame apie sveikatos politiką ir ją formuojančias institucijas. Laidoje svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sveikatos tyrimų instituto vadovas docentas daktaras Aurelijus Veryga. Ir jau kalbėjome apie bendrai sveikatos politiką, kalbėjome apie taip, kaip žmonės gali prisidėti. Ir toliau kalbame apie Pasaulio sveikatos organizaciją, vieną iš labai svarbių institucijų formuojančių sveikatos politiką. Kalbėjom, kad tai yra didžiulė organizacija ir nevienareišmiškai vertinama, tačiau jinai turi tiek ir neigiamų sprendimų, bet turi tikrai be galo daug ir teigiamų sprendimų. O koks santykis Pasaulio sveikatos organizacijos ir Lietuvos? Minėjote, kad kai Lietuva tapo nepriklausoma, labai buvo daug pagalbos iš ekspertų pusės. Ir kitas klausimas iš karto, ar Lietuva dabar turi kažkokį balsą, ar jinai tiesiog yra stebėtoja ir vykdytoja tos politikos, kurią kūrė?
Iš tikrųjų, Lietuva yra Pasaulio sveikatos organizacijos narė ir jau vien tai reiškia, kad mes tą balsą ten turim. Iš tikrųjų, esam tokia pat narė, šalis kaip ir bet kurios kitos. Žinoma, visada taip neformaliai arba nerašytai didesnį įtaką ir balsą turi šalis, kurios yra didžiausios donorės, tai yra tos, kurios skiria didžiausius finansus tai organizacijai, nes jinai pati pinigų neuždirba. Jis tuos pinigus tam, kad jinai funkcionuotų, suneša šalis narės, valstybės, kurios ten yra. Ir Lietuva iš tikrųjų labai mažai prisideda, būdama labai maža šalis, iš tikrųjų jinai nelabai daug gali ir prisidėti. Bet iš tikrųjų visom kitom prasmėm, tai Lietuva yra tikrai pilna teisė. Narė dar daugiau, Lietuva yra pakankamai gerai žinoma Pasaulio sveikatos organizacijoje ir vienas iš mūsų universiteto profesorių, tai yra profesorius Grabauskas, yra dirbęs keletą metų Ženevų ir netgi vadovavęs lėtinių infekcinių ligų prevencijos skyriui ir kūręs vėlgi, kaip jūs minėjote, tas strategijas, va, iš tikrųjų planus, kaip galima išvengti didžiosios dalies tų lėtinių neinfekcinių ligų. Ir vėlgi šitie dalykai neatsitinka atsitiktinai. Paprastai žiūrint, kas galėtų tapti vadovais, skyrių ar net ir organizacijos, yra žiūrima į tų žmonių įdirbį, žiūrima, ką jie yra pasiekę šitoj srityje, ar iš tikrųjų jie turi kompetencijos. Ir Lietuva tos kompetencijos tikrai turi, nes jau keliasdešimt metų šitose srityse darbuojasi, yra tikrai aukšto lygio moksliniai tyrinėjimai. Ir galų gale Lietuva yra jau ir bandžiusi dalį tų priemonių, kurios buvo siūlomas ir kitom šalim, ir kai jos buvo taikomas, buvo stebimi ir rezultatai. Ir neatsitiktinai tie mūsų žmonės ir mokslininkai buvo atsidūrę Pasaulio sveikatos organizacijoje. Dar keletas žmonių dirbo Europos regioniniam ofise, tiesa dabar jau jie yra pensijoje, nes ten šiek tiek anksčiau negu Lietuvoje yra išeinama į pensiją ir iš tikrųjų ten buvo pakankamai didelis lietuvių desantas. Dabar tų žmonių yra mažiau. Mes turim profesorių Grabauską, kuris yra PSO globalinės vykdomosios tarybos narys ir tai vėlgi yra didelis šalies pripažinimas, nes tikrai nedaug šalių turi ten savo atstovus ir vėlgi tai yra įvertinimas. Šalies, įvertinimas žmogaus, įvertinimas tų kompetencijų, kurios ten yra. Žodžiu, iš tikrųjų, mes esam pilnateisiai nariai, mes ten dalyvaujam. Ir aišku, nuo valstybės priklauso, kiek jinai nori būti aktyvi, nes jeigu valstybė mato prasme tame dalyvavime, stengiasi, turi įdirbi ir nori, kad atsidurtų ten žmonės, paprastai visos valstybės stengiasi. Ir tai yra labai didelė politika, kaip yra renkami vadovai, visada yra žiūrima, kad pakliūtų ne to paties regiono pasaulio, kad visi pabūtų iš tikrųjų, kad būtų nu, tam tikra prasme lygybė, nes jeigu vieną kadenciją atbūna vadovo europietis, tai kitą kartą paprastai yra renkama iš kito regiono, Azijos šalių arba Amerikos. Panašiai. Žodžiu, yra daug tokių nerašytų taisyklių, kurias paprastai ten dirbantys žino. Ir vėlgi, kaip sakau, jeigu valstybė mato prasme, tai investuoja, paprastai ten atsiduria ir valstybės žmonės, kurie tikrai gali daug paskui pagelbėti ir taukoti tą politiką.
Iš tikrųjų, iš internetinėje erdvėje pateikiamų informacijos šaltinį, žinom, kad Lietuvos medicinos biblioteka yra kaip padalinys dokumentų, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto biblioteka yra kaip antras padalinys. O ką reiškia, kad Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sveikatos tyrimo institutas, kurio vadovu jūs esate, akredituotas bendradarbiaujančių PSO centru?
Na, tai vėlgi yra labai didelis pripažinimas, nes tokie centrai Lietuvoje yra du. Kitas yra Vilniuje ir jis yra skirtas, jei gerai prisimenu, priklausomybės daugiau ligų prevencijai. Mūsų centras yra bendradarbiaujantis centras lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai ir kontrolė. Tai reiškia, kad Pasaulio sveikatos organizacija yra pripažinusi mūsų mokslininkus, mūsų universiteto mokslininkus kaip kompetentingus, turinčius tiek kompetencijos, kad jie gali tą patirtim dalintis su kitom šalim, tam tikrą prasme prisidėti prie politikos formavimo, mokymo, galų galės klaidos tų priemonių Pasaulio sveikatos organizacijos, toj srity, kurioj tas centras yra pripažįstamas bendradarbiaujančių. Ir šiuo atveju tai yra visos lėtinės neinfekcinės lygos, tie rizikos veiksniai, kuriuos mes jau šiandien ir minėjom, tai yra mityba, fizinis aktyvumas, tabako, alkoholio vartojimas. Ir mūsų universitetas turi tikrai labai senas tradicijas ir epidemiologinių tyrimų, ir tų prevencinių priemonių taikymo, vertinimo, žiūrint, kaip jos veikia, kas funkcionuoja. Ir iš tikrųjų tais centrais yra akredituojamas institucijos, kurios sugeba parodyti tą įdirbį, pagrysti. Tai nėra lengvas procesas. Ir kai jis yra praeinamas, tai yra savotiškai kokybės ženklas ir įvertinimas iš tikrųjų tos institucijos, kuri šitoje srityje dirba.
O gal galit pavardinti, kokios tai lygos lėtinės neinfekcinės?
Iš tikrųjų, tai yra tos lygos, nuo kurių išmiršta didžioji dalis Lietuvos gyventojų. Tai yra širdies ir kraujagyslių lygos, kvėpavimo takų sistemos lygos, vėžiniai susirgimai. Tai va, tai yra pagrindinės, no, cukrinis diabetas dar. Tai yra pagrindinės lygos, kurios pražudo daugiausia žmonių. Ir vėlgi yra labai gerai žinoma, kad didžioji dalis tų lygų yra susiję su gyvensena. Tai yra priklauso nuo to, kaip žmogus gyvena. Ir jeigu žmogus gyvena tinkamai, sveikai, tos lygos, jeigu atsiranda, jos atsiranda labai vėlai. Tai reiškia, žmogus didžiąją savo gyvenimo dalį nugyvena sveikas. Ir iš tikrųjų toks yra liaudės posakis, kad vis tiek nuo ko nors numirsi. Tai taip, tai iš tikrųjų kažkas tai atsitinka, žmogus vis tiek susirga kažkokia tai lyga ir galų gale numiršta, bet klausimas, kada tai atsitinka. Ir jeigu tai atsitinka jaunam žmogui, tai jis iš tikrųjų praranda ir darbingumą, tai labai brangiai kainuoja, galų galiai visai nebūna dėl to laimingas ir jam nėra gerai, kai reikia sirgti, nuolat lankytis pas gydytojus. Tai yra stengiamas analizuoti ir iš tikrųjų, kur mūsų universitetas turi didelę patirtį, tai būtent aiškinantis, su kokia elgsena yra susijusios tos lygos. Ir yra tikrai daugelį metų trunkantis tyrimai ir stebėjimai, kurie ir vertina, kas atsitinka su vienais ar kitais žmonėm, atsižvelgiant į tai, kaip jie elgiasi. Ir matant vienokią ar kitokią elgseną, žiūrima, kokiom lygom jie susirga, kas su jais įvyksta, ir pagal tai yra sprendžiama, ką reikėtų koreguoti. Iš tikrųjų, ir jau tokiais klasikiniais, sakykime, tokius klasiką, ką žmonės turbūt yra girdėję, kad, pavyzdžiui, plaučių vėžys yra sukeltas rūkymo didžiąją dalim. Tai vėlgi tas įrodymas, jis neatsirado taip savo. Tiesa, čia ne lietuvių visiškai yra šita studija padaryta, tai yra britų, bet ten jie daugelį metų stebėjo gydytojus vyrus ir žiūrėjo, kaip rūkantis ir nerūkantis, kokiom lygom susirga. Ir pastebėjo, kad tie, kurie nerūkia, plaučių vėžių praktiškai nesirga. Tas pats yra su širdies kraujagyslių lygom. Yra labai gerai žinoma, kad žmonės, kurie yra nutukę, kurie valgo daug riebaus ir kaloringo maisto, mažai valgo daržovių, vaisių, mažai juda, rūko, daug vartoja alkoholį, iš tikrųjų jų rizika mirti nuo infarkto ar insulto yra, gali būti kelis kartus didesnė negu tų, kurie to nedaro. Tas įvyksta ženkliai anksčiau.
Iš tikrųjų, mes jau ne kartą minėjom, kad didžiąją dalimi sveikata priklauso nuo gyvenimo būdo. Ir tai prieš kažkurį laiką paskelbė Pasaulio sveikatos organizacija. Medicinai buvo palikta tik apie 10% ir šiek tiek daugiau buvo skirta genetikai apie 15 ir aplinkai ten apie 25, jeigu aš neklystu. Iš kur tokie duomenys, pagal ką tai buvo apibendrinta? Gal galite pakomentuoti?
Vėlgi tai yra tų ilgalaikių stebėjimų ir daugybės studijų rezultatas ir apibendrinimas. Nes iš tikrųjų galima atskirti tam tikrą prasme, kas ir nuo ko įvyksta. Iš tikrųjų žmonės gyvenantis toj pačioj aplinkoj, nebūtinai, nu, vieni suserga kažkokiam lygom, kiti nesuserga. Žiūrint, kaip jie elgiasi, galima tą aplinkos poveikį tam tikrą prasme arba eliminuoti, arba kaip tik įvertinti. Ir vėlgi stebint žmonės gyvenančius skirtingose vietose, skirtingo užterštumo vietose, vėlgi galima stebėti ir žiūrėti, kokios lygos jiem atsiranda. Dabar yra daug tyrimų daromų visokių dėl triukšmo poveikio žmogui ir tom pačiom širdies kraujagyslių lygom. Tai vėlgi galima pasakyti, kad jeigu žmogus gyvena tam tikroj zonai, kur yra didelis triukšmas, kur yra didelis užterštumas, jis rizikuoja sirgti kažkokiam tai lygom, kokia ta tikimybė yra, kiek jinai yra didesnė. Ir pagal visus šitos tyrinėjimus ir buvo sudėliota ta tokia, nu, labai apibendrinta schema, kuri ir parodė, kad iš tikrųjų sveikata didžiąja dalim priklauso tikrai ne nuo medicinos sistemos. Ką paprastai žmonės galvoja, kad čia yra gydytojai reikalas rūpintis jų sveikata. Ir tas pasiekia tokį tikrai anekdotinį lygį, kai žmonės pradeda įsivaizduoti, kad žmonės miršta tik dėl gydytojų klaidų. Paprastai, kai papuola į ligoninę, tai dažniausiai numiršta dėl to, kad gydytojai padaro ką nors ne taip. Ką jie darė per visą gyvenimą, iki to, kol pakliuvo į ligoninę, niekam yra neįdomu. Ir va čia ta iliustracija iš tikrųjų rodo, kad tas suvokimas iš tikrųjų va tų proporcijų, nu, yra neadekvatus mūsų. Mes tikrai esam linkę nuvertinti savo pačių indėlį. Ir dažniausiai tikimės, kad viską išspręs sveikatos sistema, kad kai susirgsim ir pakliūsim pas gydytoją, jis viską sutvarkys. Tai iš tikrųjų yra iliuzija. Taip, gydytojai dabar labai daug gali padėti, visos technologijos, mokslas, jisai labai toli nukeliavo į priekį ir dabar išgyvena žmonės, kurie prieš 50 metų būtų mirę. Iš tikrųjų, nuo daugybės ligų ir būtų jau jų nebuvo gyvų. Dabar tos technologijos ir pažanga leidžia juos išsaugot, išlaikyti gyvus, bet tai labai brangiai ir kainuoja. Iš tikrųjų, valstybei tas uždeda didžiulę naštą. Ir vat, kai mes pradžioje kalbėjom apie tai, kaip žmonės galima motyvuoti, yra iš tikrųjų įvairiausių pasvarstymų, kad galbūt reikėtų padaryti taip, kad žmonės, kurie nesaugoja savo sveikatos, mokėtų už tai brangiau, tiesiog patys būtų priversti prisimokėti paskui už tas visas žalas, nes dabar taip išeina, kad visi sumokam ir tie, kurie gyvena sveikai, iš tikrųjų, nu, tam tikrą prasme lieka be tų pinigų, o viską praryja tie, kurie elgiasi netinkamai ir galų gale ir tiems sveikai besielgusiem gyvenimo pabaigoje susirgusio nėra už ką gauti tų paslaugų, nes sistema viską praryja ir galų gale turim suprasti, kad ta sistema, jos apetitas visą laiką auks. Jeigu nemažės žmonių sergančių, jeigu jie taip pat sirgs kaip dabar, mes turėsim labai daug bėdų, todėl kad yra sukuriami nauji vaistai, nauji įranga, kuri baisiai brangiai kainuoja.
Iš tikrųjų, jūs paminėjot, kad būtų brangiau gyventi tiem, kurie nesveikai gyvena. Ir kada pasigirdo tokie siūlymai, aš išgirdau žmonių tokius priekaištus, kad kaip nustatys, kad aš nesveikai gyvenau. Pavyzdžiui, kaip gydytojai gali nustatyti, ar aš judėjau, ar yra tokių galimybių?
Viską galima dabar nustatyti, reikia tik norą turėti, tik tiek, kad ko gero ta sistema pakankamai brangi būtų jau savaime. Ir jinai gal geriau funkcionuoja ten, kur sveikatos draudimas yra savanoriškas, o ne privalomas, taip kaip pas mus. Žinoma, jeigu būtų tai padaryta, kad dalis tų paslaugų už sveikatą būtų mokama iš savo kišenės ir mes draustumėmės kažkur privačiai, aš net neabejoju, kad kompanijos iš tų žmonių jau paimtų brangiau. Nežiūrėkit, mes ir dabar, tarkim, draudžiam automobilį, tai draudėjas visą laiką pasižiūri, kiek mums metų. Ar mes turėjom prieš tai autoįvykių? Koks yra mašinos galingumas, įvertina visas tas rizikas. Jeigu jūs planuojat kažkur važiuoti slidinėti kalnus, tai jeigu jūs drausite sveikatai, sumokėsit ženkliai brangiau, todėl kad jūs elgiatės rizikingai. Ir niekas dėl to neprieštarauja. Iš tikrųjų, visiems yra aišku, kad kadangi rizika yra didelė, tu privalai ir mokėti brangiau. Taip tai yra nedraudžiama. Tu gali tą daryti, bet turi suprast, kad iš tikrųjų už tai reikia mokėti. Ir sveikatos srity paprastesnis klausimas yra vėlgi tuos pinigus savotiškai paimti avansu. Tai yra žmonių, kurie rūko ar geria, jau dalis jų yra paimama per akcizą, klausimas tik kiek jų atkeliauja į sveikatos sistemą. Bet valstybė turi tos mechanizmus, nebūtinai užkardama jų gydytojam, kad jie turėtų ten kiekvieną stebėt, matuot, nors tai tikrai yra įmanoma dabar.
Dėkoju docentui daktarui Aurelijui Verygai. Mūsų laidos laikas baigėsi. Dėkojame už dėmesį ir linkime jums sveikai gyventi.
Ačiū. Sudieu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Yeah. Lord.